Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oğlumuzun canımı oxuyur.
Yox,
sən çətirə
çək. Mən söhbətəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox. Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr,
ən isti debatlar,
ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıçı kimi görün, deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbəd olaraq göbək kəsmək kimi elə bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Ədəbiyyat Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, prodüsü Marif Singizoğludur. Bugün ziyalı necə olmalıdır bu barədə danışacağıq. Bildiyimiz kimi artıq neçə gündür ki bu məsələ ziyalılar forumu və onun ətrafında baş verən hadisələrə müxtəlif münasibətlər sərgilənir. İstər rəsmi dövlət qəzetində, istər müstəqil qəzetlərdə və müxalifət qəzetlərində bu barədə geniş fikirlərə yer verilir. Ədəbiyyat verilişi olaraq biz də bu məsələ ilə bağlı yazarların fikrini öyrənmək istəyirik. Ziyalı necə olmalıdır? Və Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində bu məsələ ilə bağlı qonaqları elan eləməmişdən əvvəl dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Zəng eləyib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. SMS göndərmək üçün 050-744-10-17 həmişə olduğu kimi yenə də açıqdır. Və efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytı sizin ixtiyarınızdadır. Verilişimiz hal-hazırda canlı olaraq həm vizual, həm də səs forması yayımlanır və saytımızı açıb Azadlıq Radiosu Oxuzalı saytında və küncdə bu verilişi görə bilərsiniz. Eyni zamanda Peykdə yayımlanırıq. Türksat və Hötbirt Peyklərində canlı olaraq səs kimi əlbəttə ki yayımlanırıq və söhbətə indi başlayırıq. Qonaqlarımız Pen Klub Ədəbiyyat Verilişinin bu dəfə ziyalı necə olmalıdır məsələsinə münasibət bildirənlər studiyada yazarlar Zamin Hacı Fəxri Uğurlu və telefon xəttində Əkrəm Əylisli olacaq. Əkrəm müəllim artıq prodüserlər bildi indi qoşacaqlar efirə və iki nəfər artıq studiyadadır. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə xoş gəlmisiniz.
Sağ ol.
Və onu bildirim ki, biz bu verilişdə iştirak eləmək üçün bir qrup adama, xeyli adama daha doğrusu müraciət etmişdik, amma iştirakdan imtina edənlər oldu müxtəlif səbəblərdən. Bu barədə birazdan danışacağıq. İndi isə söhbətə başlayırıq. Ziyalılar forum haqqında fikirlər səslənir və Fəxri bəy sizdən başlamaq istəyirik. Ziyalılar forumu fəaliyyət göstərir, bir neçə yığıncaq keçirilib, hər dəfə bir məsələni qoyublar və birdən bu forumun özünə münasibət sərgilənməyə başladı. Forumun əsas üzvlərindən biri Rafiq Əliyev işdən kənarlaşdırılandan sonra isə məsələ geniş vüsət aldı. Bu barədə çəkişmələr hətta rəsmi dövlət qəzetində məsələyə münasibətlər bildirdi. İstəyirik, indi ilk olaraq sizdən soruşaq, nə müşahidə eləyirsiniz? Sizin təsəvvürünüzdə baş verənlər nədir? Buyurun.
Çox sağ olun. Mən o Ziyalılar Forumunun son iki iclasında iştirak eləmişəm, yəni dəvətdə olmuşam bura və orada açılan müzakirələri yaxından müşahidə eləmək imkanım olub. Çox normal bir ortam var idi orada, çox normal bir atmosfer, çox dəyərli ziyalılar var idi və mövzular da çox maraqlı idi. Bunların müzakirə olunması, gündəmə gətirilməsi kiməsə təhlükəli görünür, kiməsə xatalı görünür. Mənim üçün də qaranlıqdır bu şey. Ancaq bir tendensiyanı mən açıq şəkildə istəyirəm, mən bunu bərbaşından demək istəyirəm. Kimsə bu işlərdə ziyalıların vurulmasında, nüfuzdan salınmasında ardıcıl fəaliyyət göstərən və bundan maraqlı olan, lap belə deyək ki, hakimiyyətlə ziyalıları düşmən eləməkdə xüsusi maraqlı olan qüvvələr var. Bax, adicə bu günlərdə eks-prezidentlərin status haqqında qanun qəbul olundu. Bu qanunun əleyhinə danışanları, bu qanunu, belə deyək, vurmaq istəyənləri biz gördük mətbuatda da, televiziya ekranlarında da. Nə üçün? Bu işləri təşkil edənlər kimdir? Bu sualların bir çoxu bizə aydındır, müşahidələrimiz əsasında. Yəni, bu işlərin bu milli barışığa doğru atılan kiçicik bir addımında baş tutmamasında maraqlı olan Azərbaycanda xüsusi qüvvələr var. Bu qüvvələr hakimiyyətə, hakimiyyətin ən yuxarı dairələrinə çox ciddi təsir eləmə imkanları var bu qüvvələrin. Mənim müşahidə etdiyim hələlik budur.
Aha, Zamin Hacı, istəyirəm sizdən soruşam. Hər halda kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, istəyir qəbul eləsin, istəyir qəbul eləməsin. İndi o tartışılan qütblər ki var, iki qütb. Forum iştirakçılarının hərəkəti və onlara sərgilənən münasibətin arxasında dayanan imzalar. Bunlar Azərbaycanın elm adamlarıdır, hamısı ali məktəblər, akademiya üzvləri və s. Yəni demək ki, bunların bir qismi ziyalıdır, bir qismi yox, biraz absurd da görünə bilər. Kim nə ilə məşğuldur? Əslində qütbün iki tərəfində duranların hər ikisini ziyalı adlandıra bilirsinizmi? Adlandırırsınızsa kimə haqq qazandırırsınız öz hərəkətlərində? Buyurun.
Bu məsələ bu dava qızışan vaxtı bir kimsə bir yaxşı yada salmışdı o teletamaşadakının sitatı. O elçiliyə gedəndə deyir ki, onların akademikinin qarşısına 5 akademik çıxardaram. Yadınıza gəlir də məşhur teletamaşa.
Evləri köndələn yer.
Evləri köndələn yerdir. Yəni orada Bazarkom deyir də bunu. Yəni ki Bazarkom nadir olur da səfirləməmiş o qəhrəmanın adı. Yəni bu gün Azərbaycanda hakimiyyətdə olan qüvvələrin bir böyük əksəriyyətinin təfəkkürü elə həmin o Bazarkom nadir səviyyəsindədir. Ki yəni tutaq ki bir akademik hardasa yaxud bir professor nəsə deyirsə, onun qarşısında biz beşini çıxardarıq, o da onun əleyhinə danışsında belə bu cür şəkildə yanaşmalar var. Amma ümumilikdə götürəndə şəxsən mən də bir iki dəfə o forumlara yəni belə deyək ən azı bəlkə də jurnalist kimi dəvət olunmuşam amma heç vaxt getməmişəm. Nəyə görə? Çünki ümumiyyətlə kiminsə özünü şəxsən mən ziyalı adlandırmasını bəlkə də etik qəbul eləmirəm. Adam yəni işlə məşğul olur da, hansısa bir işlə. Tutaq ki mən Fəxri Uğurlunu yazıcı kimi tanıyıram. Və Fəxri Uğurlunun sözü mənim üçün onun yazıcı olaraq cəmiyyətdə tutduğu yer baxımından önəmlidir. Yaxud Rafiq Əliyevi alim kimi danır. Amma buna üstəlik də bir ziyalı adı qoşmaq bu keçmiş əsasən Sovet ölkələrində dəbdə olan bir şeydir. O ki qaldı kim haqlıdır bu məsələdə? Təbii ki bu sistem var ölkədə, avtoritar bir repressiv sistem var və o sistem onun əleyhinə danışan istənilən adamı məhv eləmək əzmindədir və bu təkcə indi biz ziyalıların timsalında bunu görürük və bir qədər daha geniş müzakirələrə səbəb olub. Amma belə baxsanız görərsiniz ki, təhlikdə də bir çox adamları belə boğurlar, məhv eləyirlər. Yəni başqa peşə sahiblərində də belə deyək, o ziyalı peşəsinə aid olmayan adamları da. Bu bir sistemdir və sistem ona qarşı çıxanları əzir.
Aydındır. Əkrəm Əylisli telefon xəttindədir. Əkrəm mənim xoş gördük.
Xoşunun olsun.
Təşəkkür edirəm. İşinizin çox belə münasib olmayan vaxtı ki, hansı ki efirə dediniz gəlmək imkanı yoxdur, amma bununla belə studiyada telefon bağlantısında söhbətə qoşulursunuz. Əkrəm mənim, eşitdiniz, studiyada Fəxri Uğurlu, Zamin Hacıdır və bunların fikirlərini eşitdiniz. İndi mən sizdən niyə üçüncü saxladım sizinlə sizə müraciət eləməyi? Çünki siz həm də o forumu təmsil edən adamsınız, siz orada iştirak edirdiniz. İndi bir növ belə desək, bu hücum, əgər hücumdursa, deyilən kimi mətbuatda da sizin dayandığınız müstəviyə, olduğunuz istiqamətə edilir. İndi qəzetlərdə çıxır, biz də deyəcəyik. Bu gündə Neft Akademiyasının bir qrup professoru, kafedra müdürü müraciət eləyiblər Rafiq Əliyevlə bağlı. Niyə biz Rafiq Əliyevin adını çəkirik? Çünki hadisə məhz bu adamla bağlı baş verib, genişlənibdir. Yəni, obyekt olaraq, predmet olaraq. Buyurun, nə baş verir? Üzərinizə gələnlər sizin təsəvvürünüzdə kimlərdir və nə dərəcədə haqlıdırlar?
Hacı Zaminlə, Fəxri Uğurluya çox çox salamlar.
Sağ olun.
Bizi eşidənlərin hamısına salamları yetirirəm. Diqar bəy.
Bəli.
Əslə qalanda mən hələ də anlaya bilmirəm ki, Ziyalı Forumunun fəaliyyətini bu dərəcədə siyasiləşdirmək kimə və nə üçün lazım idi. Ancaq bunu çox asanca həyata keçirə bildilər. Və təkcə siyasiləşdirmədilər. Həm də amansız və insafsızcasına saxtalaşdırdılar. Məsələnin mahiyyətindən uzaqlaşdırdılar, çürüyüb köfşədilər, çeyliyib çürütdülər. Ancaq Ziyalılar Forumu qarşısına heç bir siyasi məqsəd qoymamışdı. Mən bunu forumun bir üzvü kimi tam səmimiyyətlə deyirəm. Ziyalılar Forumunun yaradılması mənəvi ehtiyacdan törəmişdi. İctimai təəssübkeşlikdən, vətən və millət qarşısında hər kəsin öz ziyalı borcunu yerine getirmesinin mümkün yollarını arayıp aktarmak niyetinden doğmuştu. Çünkü bu bizim akidemize göre bu ülkede herkesin öz bildiği için yaşamaya hakkı olduğu kadar herkesin de öz istediği için düşünmeye hakkı var. Ziyalılar Forumu'nun məqsəd ve məramına karşı Ziyalılar Forumu'nun karşısına koyduğu məqsəd ve məramda tərəf söhbəti əvvəldən yox idi. Rafiq Əliyevi kafedra müdürlüyündən çıxarmaqla karşı tərəfi başqa sözlə karşı durmanı süni sürətdə yarattılar. Bu əməli həyata keçirənlər bunun mətbuatda doğuracağı rezonansı nəzərə almadılar və əvvəlcədən bilmədilər ki bu məsələ onların xeyrinə olmayacaq. Alimliyi öz yerində qalsın. Rafiq Əliyevin Neft Akademiyasının sayılan seçilən müəllimi kimi tələbələr qarşısında böyük avtorit hesabı olduğunu bu forma karşı mübarizaya kalkanlar gerek bilirler. Axı bizim her birimiz bir vaxt tələbi olmuşuq. Ve her hansı bir avtoritetli müəllimin büyük tələbə auditoriyasının nəzərinde ne demek olduğunu yaxşı bilirik. Şahsen ben ali təhsil aldığım illeri indi məhz belə müəllimlerin timsalında İşıqlı xatirə kimi yadıma salıram. Bir vaxt universitetdə mənə dərs deyən Mir Cəlal, Əli Sultanlı, Ələfsət Abdullayev, Bəxtiyar Vahabzadə kimi müəllimlərin oxuduğum təhsil otağının həyatında nə boyda rol oynadığını uzaqdan uzağa olsa da indi bəlkə daha aydın və daha yaxından görürəm. Abbas Zamanovun universitetdə partiyadan çıxarılması da çoxlarla mənim nəslimə mənsub olan insanların yadında olmuş olar və bunun törətdiyi negativ hallar da, negativ olqat da şəxsən mənim indikimi yadımdadır. Rafiq Əliyevini xarizmatik bir müəllimin vəzifədən azad olunmasına fərman verənlər işin bu tərəfini hökmən nəzərə almalıdır. Müxtəlif dünya görüşlü insanların Ziyalı Forumunun tədbirlərinə qatılmasında da məncə məhz bu forumu təşkil edənlərin siyasi əqidəsinin saflığına və ictimai mövqeyinin sağlamlığına olan inamdan irəli gəlirdi. Yəni müxtəlif tipdə adamlar bura bu inama görə gəlib yığışmışlar. Hətta Gültəkin Hacıbəyli və Şahlar Əskərov da forumun tədbirinə hakimiyyətə asi olanların olanlara yoldaş olmaq üçün gəlməmişdilər. Məncə onları da forum üzvlərinin hər birinin təmənnası ziyalı mövqeyində durmağına olan inamları idi. Məsələ burasındadır ki, hər şeyi çürütmək və mənasızlaşdırmaq olur. Məsələn, Cəmil Həsənli, Rafiq Əliyev, Rüstəm İbrahimov, Ramiz Rövşən, Eydar Namazov. Bu adamların hər hansı birinin sözün əsl mənasında ziyalı olduğuna Azərbaycan cəmiyyətinin heç bir təbəqəsində şübhə yoxdur. Ancaq kimlərsə bu şübhəni yaratmağa faydasız cəhd göstərdilər.
Əkrəm müəllim, bunlara qarşı bu imza kampaniyası keçirilir. Bax, o imzaları atanlar barədə nə düşünürsünüz?
İmzaları atanlar mənə elə gəlir ki, bu çox belə köhnə silahlarla hücuma keçməyə vərdiş eləyənlərin demək heç hazırlıqsız tamamilə necə deyim düşünmədən elədiyi bir hücum idi və bu hücum əslində ən çox o mənada eybəcər idi ki artıq olmuş şeylərin, yəni bizim yadımızda hələ möhkəm-möhkəm oturub qalan, məsələn, Saxarova qarşı, ya tutalım ki, Salcenitsinə qarşı, ya tutalım bizim öz alimlərimizə qarşı olmuş şeylərin, yəni köhnə üslubun, köhnə demək leksikanın, köhnə az qaram deyən qramatikanın üstündə yazılmışdı və bunu götürsən bir yerdən, məsələn gedib arxivdən hər hansı bir bu tipli hücumlardan birinin demək stenogramını götürsən və burada adların yerlərini dəyişsən, baxıb görəcəksən ki bu mahiyyətcə bu həmin şeylərin çox çürük demək davamıdır və məni sıxan budur ki bizim bir qrup alimlərimiz, indi onlar bizə deyirlər adını ziyalı qoyanlar, mən də az qaram olar deyəm ki adını alim qoyanlar, bunlar təsəvvür eləmir ki bunu eləmək olmaz, çünki bu olub, artıq olub və tarix buna ölüm hökmü verir, tarix bunu atıb öz arxivinə. İndi həmin arxivi eşib çiflənmiş ifadələrlə bilmirəm ziyalılara qarşı hücuma keçməyin kim üçün, nə üçün bir əhəmiyyəti ola bilər.
Əkrəm əlim,
mənim üçün bunun heç bir əhəmiyyəti yox.
Əkrəm əlim, xəttə qalın, sizə növbəti sualım olacaq və studiyadakılara müraciət eləməmişdən əvvəl mən bir məsələni də deyim ki dinləyicilərdə belə təsəvvür yaranmasın ki biz yalnız bu forum, bu tartışmanın bir tərəfində olan adamların müdafiəçilərini dəvət edib onlarla danışırıq. Bu qətiyyən belə deyil. Biz bu verilişi hazırlamamışdan əvvəl, yəni veriliş efirə başlamamışdan əvvəl bir gün əvvəl, dünən və bugün bütün imkanlarımızdan istifadə eləmişik ki bu ziyalılar forumunun hərəkətini pisləyən, ona qarşı çıxanlardan kimsə heç olmasa gəlib oturub bu studiyada və yaxud heç olmasa telefon xəttində həmin mövqeyini müdafiə eləsin. Heç kim buna razı olmayıb, hərənin müxtəlif səbəbləri olub və mən indi
yəqin üzə çıxa bilmirlər də.
İndi mən oxuyum və avizadlar oxuyacağıq, çünki bizim ayrı imkanımız, yolumuz da qalmır. Ziyalılarla bağlı müraciətə imza atan 2 Milli Elmlər Akademiyasının üzvü ilə, yəni Milli Elmlər Akademiyasının 2 üzvü ilə bağlı biz prodüser Marif Çingizoğlu əlaqə saxlayıb, könüllü imza atanlarını nəzərdə tutub bildirilir bu adamların ki, könüllü imza atdılar. Efirdə danışmaq təklif olunub. Rasim Əliyev, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, ziyalılarla bağlı müraciətə imza atan adamdır və deyir ki, könüllü imza atıb və danışmağa, amma başqa artıq bundan artıq sözü yoxdur.
Əliyev, yox, Əli Quliyev.
Rafiq Əliquliyev, üzr istəyirəm.
Rasim
Əliquliyev və Fikrət Əliyev, Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, ziyalılarla bağlı müraciətə imza atan və 4 nəfərlə birgə bu yazı da yazıb Fikrət Əliyev, deməli o deyir ki, deməli özünün dediyinə görə hələ danışmaq istəmir, gözləyir, bir neçə günə mütləq danışacaq. O da hər hansı sifariş və təziklə bu yazını yazmadığını deyir və bundan başqa mən onu da bildirim ki, biz özümüz telefonla müraciət elədik və çalışdıq ki, kimlərisə bu söhbətə cəlb eləyək. Ziyalılarla bağlı müraciətə imza atdığını bildirən adamlarla bağlı bir nəfər deməli bildirib ki, o gəlib danışa bilməz, çünki ehtiyatlanır ki, 70-ci maddiyə düşə bilər. Yəni, dərs deyir, universitetdə dərsim var, gəlib desəm ehtiyatlanıram ki, 70-ci maddiyə düşərəm. 70-ci maddə Rafiq Əliyevin işdən kənarlaşdırılarkən ona verilən qərardır və 70-ci maddə əmək intizamını ümumi desək, pozmaq, üzərinə götürülən öhdəlikləri yerinə yetirməmək deməkdir. Və onu da deyim ki, digər müraciət etdiklərimizdən kimisi dedi ki, Azərbaycanda ziyalı yoxdur, biz dedik gəl onu efirdə de, demədi, çoxlu mənə öpürəm məni bu işdən kənarlaşdır deyən də oldu, dərsim var gəlmirəm, təzyiqim qalxıb gələ bilmərəm deyən də oldu, bir nəfər də dedi ki, qardaşına iş düzəldir, bu həftə həll olunmalıdır, o ehtiyatlanır ki, əgər bu verilişdə çıxış eləsə, onun qardaşının həmin işi düzəlməyəcək və qardaşı da yapışıb onun yaxasından deyəcək ki, sən niyə mənim işimə xələl gətirdin, pəl vurdun. Amma gələcəkdə danışmaq fikrindədir və o həmin adam deyir ki, o mütləq ziyalıları, forumun ziyalılarını müdafiə edəcək. Bir şey mən bildirim ki, biz yenə mümkün qədər qarşı tərəfin mövqeyini qoymaq üçün, balansı ən azı qorumaq üçün, heç olmasa əlimizdə olan imkandan istifadə eləmək qərarına gəlmişik. Zahid Oruz parlamentdə çıxış eləyib deputat, mən indi səs rejissorundan xahiş eləyəcəm, tapsın onu və bizdə həmin səs artıq var, efirə vermək fikrindəyik, amma o efirə getməmişdən əvvəl də deyim ki, bizdə deməli bu məsələ ilə bağlı, bu verilişlə bağlı, bu ərtəsində ziyalı forumu və ona münasibətlə bağlı müxtəlif fikirlər var. Bir çox adamlar hesab eləyirlər ki, bu məsələ əslində Dövlət Neft Akademiyası səviyyəsində olan adi bir məsələdir. Məsələn, deputat Aydın Mizazadə deyir ki, xırda bir məsələdir. Bu məsələdə əslində kiminsə hansısa kafedra müdürünün işdən çıxarılması, ümumiyyətlə ziyalılar forumu, belə şeylər parlamentdə gətirilməməlidir. Və bir çox adamlar var ki, bu məsələnin Neft Akademiyasında baş verən adi bir hadisə olduğunu iddia eləyirlər. Amma bizim araşdırmalarımız, yəni adamlara etdiyimiz müraciətdən ortaya
ən gülməlisi üzr istəyirəm İlqar və ən gülməlisi spikerin sözü olmuşdur. Deyir biz bu adamları şişirdik, bunlardan qəhrəman eləyirik.
Qəhrəman eləyirlər.
Rafiq Əliyev haqqında deyir bu sözü. Bəli, Oqtay
Əsədov bildirmişdi. Amma mən bir
çox
şey
gülməlidir.
Çox maraqlı bir məntiq çıxır ortaya. Əgər bu Neft Akademiyasında baş verən hadisədirsə, orada bir kafedra müdürünün işdən çıxarılması və artıq bir şey deyilsə, onda niyə bizim müraciət elədiyimiz adamlar, alimlər, elm adamları, ziyalılar, bunların heç biri, hətta ədəbiyyat adamları, yazarlar, bunların bir çoxu verilişə gəlməkdən imtina elədilər və bu adamların heç biri Neft Akademiyasında işləmir. Yəni bunlar Neft Akademiyasının heç rektorundan və yaxud da ki oradakı vəziyyətdən ehtiyatlandılar demək düz olmazdı. Bunların ümumi ehtiyatlandığı bir nəsə var idi və onu mən indi istəyərəm ki Zamin Hacı onların nədən ehtiyatlandığını desin, amma ondan əvvəl Zahid Orucun biz parlamentin iqtidar yönünə Ana Vətən Partiyasının deməli üzvü deputat Zahid Orucun bu məsələyə münasibətini qoyuruq. Mən yenə dinləyicilərə də bildirirəm ki biz bunu təkcə ona görə yox ki Zahid Orucun fikri, həm də az-az adamlardan olan ki fikrini deyib arxasında duran və əsaslandırmaq istəyən adamlardan birinin səsidir. Biz bunu noyabrın 15-də parlamentdə efirə getmiş səsdir. Biz indi bunu bu səsi deməli audio yazısını təkrar səsləndiririk efirdə.
Azərbaycan dövlətinin münasibəti bir şəxsin işdən çıxarılması üzərində qurula bilməz. Məsələn, Rafiq Əliyevin özünə ideal saydığı Lütfüzadəni bu ölkə ən azman belə böyük bir şəxsiyyət kimi qəbul elədi. Nədən bu bir Rafiq Əliyevin cəbhəsinə sığınıb hakimiyyətə ən müxtəlif hücumlar sərgiləyənlər bu dövrdə Lütfüzadənin Azərbaycan dövlət tərəfindən bu qədər yüksək qiymətinə bu dövlətə xoş sözlərini demirdilər? 10 minlərlə ziyalı ordenlə, medalla deyirlər ki, bu əl almadır, bu saray ziyalısı yaratmaqdır. Yaxşı, ev verməklə, sosial imtiyazlarla, ədəbi yaradıcılığına böyük qiymət verməklə, bunu da sayırlar ki, bu hakimiyyətin həmin qüvvələri öz tərəflərinə çevirməkdir. Bəs dünyada hansı model var ziyalıya? Azərbaycan dövləti onu göstəribdir. Ona görə mən elə hesab eləyirəm ki, istənilən bir məsələdə cəbhə açıb hakimiyyətə hücumlar təşkil etmək gərək deyil. Bəlkə də Rafiq Əliyevə, yəni onun beynəlxalq miqyasda tanınmasına müqabil daha da özünlü münasibət ola bilərdi. Bu aydın məsələdir. Amma doğrudan mı Rafiq Əliyev bu adamlar bu qədər çox istəyirmişlər? Mən şübhə eləyirəm ona. Çox açıqlığıyla deyirəm. Mən Fazil bəyə çox hörmətlə yanaşıram. Ancaq bu günlərdə mən dəhşətə gəlirəm bu qüvvələrə ki, onlar bolşeviklərlə eyni cəbhədə olduqlarını göstərirlər. Necə ki, Nikolay hakimiyyətdən getməsi naminə hətta o böyük müharibəni udutsun deyə. Azərbaycan dövlətinə qarşı sanksiya tətbiq olunsun deyə beynəlxalq təşkilatları qınadılar. Bu mövqeyə nə ad verirlər? Mən hörmətli Fazil bəyə, digər hörmətli İqbal bəyə bunu sual verirəm. Nə deyirlər ona bu? Bundan udacaqlar mı həmin qüvvələr? Doğrudan belə bir sual meydana çıxır. Birdən Azərbaycan dövləti ikinci savaşı başladı. Qarabağı qaytardı. Və ya bu savaş gedə-gedə elə qüvvələr olacaqmı ki, bu ölkənin məğlubiyyətini istəsin ki, qələbə birdən olsa, bu hakimiyyətin mövqeyini möhkəmləndirər uzun 10 illər boyu. Bu deyə məsələ. Ona görə mən düşünmürəm ki, parlament, yəni istənilən bir məsələdə əlbəttə siyasi polemika mövcuddur, amma insanları müdafiə edərkən də, dövlətin üzərinə gedərkən də prinsiplərdə stabil olmaq lazımdır. Bu dövlət 100 minlərlə Azərbaycan insanını ayaqda saxlamaq üçün böyük bir kurs sərgiləyir. Bunu qiymətləndirib bir institusiya əmrində kiməsə münasibətini də bildirmək olar.
Aydındır, bu deputat Zahid Orucun fikirləridir və orada onun səsləndirdiyi Fazil bəy və İqbal bəyə hörmətim var fikir ona görə idi ki, Fazil Mustafa ilə İqbal Alazadə məhz ziyalılara qarşı bu hərəkətin hücumun çox pis fəsadları olacağını deyir, bunu dayandırmağı Rafiq Əliyevin işinə bərpa olunması kimi fikirlər səsləndirmişdirlər. Zamin bəy, buyurun.
O bayaq dediniz ki, bu sistemlə bağlı şey.
Yəni dedim bu adnan rəhbərindən çəkinmirlər, vəkildən çəkinirlər.
Təbii sistemdən çəkinirlər. Yəni sistem bizdə çox dəhşətli, qorxulu bir sistemdir. Yəni insan məsələn bu fakt oldu son günlərdə. Həmin forumda iştirakına görə Şahlar Əsgərovun oğlunu prezident aparatından işdən çıxartdılar. Yəni görün, yəni nə qədər insan geri zəkalı olmaq olar ki, yəni insanın oğlunu özünün atasının hardasa dediyi sözə görə yaxud heç demədiyi sözə görə. Çünki Şahlar Əsgərov dedi ki, mən orada məsələn təsadüfən oradan keçirdim. O bizim dostlardan biri də bu yenə həmin o bir film var idi. Bu Əkrəm bəyin sözünün qüvvəti. Doğrudan bu şeylərin hamısı çox olub, bunlar olubdur. Yəni ən azı həyatda olmasa belə kinolarda, tamaşalarda var. O Sehrli Xalat filmində bir yaxşı epizod var. O deyir ki, mən sarayın yanından keçmirdim. Mən saraya yaxın yanından keçirdim, saraya yaxınlaşmırdım. Yadınıza gəlir? Bəli, o tutub bəli. Orada şallaqlayırlar. Şahlar Əsgərovun Ziyalılar Forumunda iştirakına bağlı münasibəti təxminən bunu oxşar bir açıqlama vermişdi ki, mən ora getmirdim, mən oradan yaxınlaşdım, mən ora təsadüfən girmişdim. Yəni belə bir gülməli açıqlama, çünki o qorxmuşdu. Çünki ona xəbərdarlıq eləmişdilər ki, sənin vəziyyətin xarab olacaq, çünki onun
uşaqları. Hətta bundan sonra da bağışlamadılar.
Onun hətta o cür belə üzrxahlığına baxmayaraq, bəli, tamamilə düz deyir Fəxri ki, yəni ondan da sonra bağışlamadılar və onun oğlunu işdən çıxartdılar və özü deyirlər ki, çox biabırçı qovdular oradan işdən. Yəni bu bir sistemdir. Mənim yadıma gəlir ki, mən Müdafiə Nazirliyindən yazdığım yazıya görə ucqar bir rayonda yaşayan bibimi təsəvvür edin, polis idarəsinə aparmışdılar. O da mənim ömrü boyu yüzümü görməyib o bibim. Məsələn 20 il bəlkə onun üzünü görməmiş. Bu da qurdalıb axtarırlar ki, bunun qomları kimi. O da təqaüdçü bir qadındır. Yəni o vaxtı bunu mənə xəbəri çatanda mən şoka düşdüm ki, bu da yəni nə qədər insan belə səfeh bir hərəkət edə bilər. Bir də o tarixdən bayaq deyildi. İndi yadıma düşdü ki, məsələn doğrudan çox analogiyalar aparmaq olar da belə deyək. Və bu İsa peyğəmbərin o müqayisə küsurlu olsa da o fariseylər ki gördülər ki onun təlimi bir xeyli uğur qazanır, getdilər Ponti Pilatın yanına ki bunu ödəmək lazımdır. İndi bunlar da baxırlar ki Taşı Rafiq Əliyev bir yaxşı bir söz deyir, məsələn bunun cəmiyyətdə nüfuzu artır, bunlar da görürlər ki bu imkanlar, fürsətlər var axı. O Zahid Orucu onu elə belə demədi, o əslində bir minnətdir ki sizə medal veririk, sizə təqaüd veririk, sizə pul veririk, ev veririk, susun oturun orada. Siz pulunuzu alın, cəmaatla, xalqın vəziyyəti ilə sizin işiniz yoxdur. Yəni bunlar elə başa düşür ki, Rüstəm İbrahim bəyova tutaq ki, medal verməklə Rüstəm İbrahim bəyov susmalıdır. Yaxud Rafiq Əliyevə hansısa kafedra müdürlüyü varsa, Rafiq Əliyev gərək cəmaatın ağır vəziyyəti haqqında danışmasın. Çox biabırçı arqumentlər səsləndirirlər. Bu günləri bizim qəzetdə, Yeni Musaqat qəzetində bu təsəvvür edin, bu Bədirxan Musayev var, İqtisadiyyat Universitetinin professoru. Mən çox yaxşı tanıyıram o müəllimi. Bu insan 80-ci illərdə, təsəvvür 84-cü ildə İqtisadiyyat Universitetindəki rüşvətxoruq haqqında şikayət ərizələri yazdığına görə komissiya gəlib universiteti bağlamışdı da belə. İndi bu deyir ki, Şəmsəddin Hacıyev İqtisadiyyat Universitetinin rektoru rüşvət alır. Yəni indiki faktdan danış. Təsəvvür edin ki, Şəmsəddin Hacıyevin arqumenti falanı yoxdur. Bədrəddin müəllimə deyir ki, sən Bədirxan müəllimə deyir ki, üzr istəyirəm. Deyir ki, sən o vaxtı Qarabağ məsələsi başlayanda narkozun haqqında mənfi rəy yaratdın. Halbuki yenə deyim 84-cü ildə olub bu. Üstəlik də təsəvvür edin ki, insanlar öz rüşvət xoruqlarını öz bastır eləmək üçün də Qarabağ arqumentindən istifadə edirlər. Yəni görməmiş bir şeydir. Bunun nə dəxli var axı buna? Sənə deyirlər ki, sən rüşvət alırsan. Sənə deyirlər ki, sən ölkəni pis vəziyyətə qoymusan. Ziyalı adında belə deyək, bu forum, la forumun adından deyil də başqa bir formada. Amma bunu deyirlər, buna cavab ver. Yoxsa bunun nə işin var ki, Qarabağ məsələsi?
Aydındır.
Tolstoyun patriotizm haqqında dediyi.
İndi sizə müraciət edəcəm, amma yenə də deyim ki, təkrar olaraq deyirəm mən bunu və bir neçə dəfə deyəcəm imkan daxilində. 436-77-41 saylı telefon açıqdır. Adı çəkilən adamlar, kimlərinsə bu deyilənlərə, istər Əkrəm Əlislinin, istər Zamin Hacının, istər Fəxri Uğurlunun və ümumiyyətlə mənim burada gətirdiyim misallara bağlı kiminsə etirazı, fikirləri olarsa, etiraz olmayanlar da əlbəttə ki, zəng eləyə bilərlər. SMS-də göndərmək üçün 050-744-1017 açıqdır. SMS göndərə bilərsiniz və istənilən fikirə Azadlıq Radiosu öz efirində yer verir. Yetər ki, müraciət eləyin, yetər ki, yaratdığımız imkandan istifadə eləyin. Və Fəxri bəy, mən indi sizi dinləməmişdən əvvəl bir məsələni də burada imkan daxilində qısaca da olsa çatdırım. Dövlət Neft Akademiyasının 7 kafedra müdürü iş yoldaşları Rafiq Əliyev barədə. Yenə deyirəm, niyə Rafiq Əliyev? Bu söhbət ziyalılar necə olmalıdır? Ziyalı forumuna bir ziyalıların bu məsələdə çəkişməsindən gedir, amma ortada hadisə
hadiseler məhz bu adamın işten çıxarılması ilə bağlı cəriyan edir. Ona göre biz arada məcburuq ki, faktlarda onun adını çəkək. Rafiq Əliyevin iş yoldaşları, Dövlət Neft Akademiyasının 7 kafedra müdürü onun əleyhinə deməli belə şou kimə lazımdır adlı müraciət qəbul ediblər. Azərbaycan qəzetində noyabrın 16-sında dərc edilmiş bir müraciətdir. Deməli burada adlarını mən çəkirəm konkret. Qəzetdə müraciəti professorlar Bağır Bağırov, Qafar Həsənov, Nadir Fəyrzanə, İmran Cəfərov, Kamil Aydazadə, Rəhim Məmmədov və Əli Nazim Məmməd Tağızadə adlarda hansısa bir səhv olarsa dinləyicilər kusura baxmasınlar. Necə yazılıb elə də mən oxuyuram. Qəbul ediblər bunu və onlar bildirirlər ki, bu müraciəti qəbul etməkdə onlar böyük narahatçılıq keçirdiklər baş verənlərdən ictimaiyyətin aldadılması cəhdinə son qoymaq istəyirlər və bildirirlər ki, əslində haqq qazandırırlar Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasına ki, kafedra müdürü ilin çoxun kənarda olursa o kafedranı idarə edə bilməz və s. bu cür əsaslar və eyni zamanda bildirirlər ki, kafedra müdürünün kənarlaşdırılması kafedra müdürünə bunu müdafiə edənlər əslində heç bilmirlər ki, onun elmi Rafiq Əliyevin nə dərəcədə alim olduğunu bilmirlər. Sonra həmin adamlar təəssüflə qeyd edirlər ki, kimlərinsə yaratdığı Rafiq Əliyev mifi onun özünü labirintə salıb, güya Rafiq Əliyevi və Rafiq Əliyev əslində bu barədə amma danışmır dinləyicilərə bildirim ki, nə istədiyini, nəyə qulluq etdiyini unudub adını tarixə yazdırmaq istəyir, cəhd eləyir Rafiq Əliyev və burada indi biz altını xətlədiyimiz bir ifadə var, mən onu da istəyirəm çatdıram. Həmin o kafedra müdürləri belə müraciətlərində belə bir fikir ifadə eləyirlər. İctimaiyyətə yalan məlumat verərək güya Rafiq Əliyevə Nobel mükafatı veriləcəyi barədə xülyalar səsləndirilir. Hörmətli professorun elmi tədqiqat sahəsi riyaziyyat və texnikanı əhatə edir. Nobel mükafatı isə bu sahələr üzrə təqdim edilmir. İqtisadiyyat üzrə almağı isə gülünc səslənər. Ümumiyyətlə Nobel mükafatı iddiaçıları bunu reklama çevirmirlər və çox zaman mükafatlandırıldıqları barədə xəbəri hamı kimi mətbuatdan eşidirlər. Yeri gəlmişkən haşiyə olaraq çıxım ki, Nobel mükafatı məsələsini nə Rafiq Əliyev, nə də onu müdafiə eləyən ziyalılar forumun digər üzvləri səsləndirməyib. Bunu həmin bu 7 kafedra müdürünün də hörmətlə yanaşdığı dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin də çox sayğılarla yanaşdığı, hətta Respublikaya gələndə kifayət qədər hörmətlə qəbul elədiyi Lütfüzadə bu fikri səsləndirib alim ki, Rafiq Əliyev Nobel mükafatı ala bilər, hətta onun son işləri bu mükafata gedə bilər, belə bir fikir məhz Azadlıq Radiosunda səsləndirmişdi və nəhayət həmin 7 kafedra müdürü təəssüflə bildirirlər ki, Rafiq Əliyev müdafiəsinə qalxanlar elmdən və tədrisdən uzaq, vaxtilə ona qarşı düşmənçilik mövqeyində olan adamlardır. Onların Rafiq Əliyev müdafiə etmələri alimin adına ləkədir. Yəni doğrudur bu Rafiq Əliyev bu tip adamların hayküyünə bu qədər Rafiq Əliyevin ehtiyacı var. Yeri gəlmişəm bu məsələ ilə bağlı bir dinləyicinin də fikrini öyrənim, sonra Fəxri Uğurunu dinləyəcəyik. Vətənpərvər adlı dinləyici yazır ki, mən özüm Dövlət Neft Akademiyasında işləmişəm. Belə yaltaq kafedra müdürlərini yaxşı tanıyıram. Əgər Rafiq müəllimin vaxtında işə gəlməməsi səbəbiylə işdən çıxarılırsa, bəs onda niyə buna görə bu məsələ ilə bağlı başqa kafedra müdürlərinə bu şamil edilmir? Məsələn, maşın qayırma sənayesinin iqtisadiyyatı və menecmenti kafedrasının müdürü Müşfiq Atakişiyev demək olar ki, işə gəlmir. Onun işini katibəsi görür. Müşfiq Atakişiyev həm də Təfəkkür Universitetinin rektorudur. Əgər Müşfiq Atakişiyevin və digərlərinin bu məsələ ilə bağlı hər hansı iradları, fikirləri istər bizim bunu səsləndirdiyimizə görə, istər həmin dinləyicinin yazdığına görə varsa, elan elədim 436 77 41 saylı telefon ixtiyarınızdadır. Və Fəxri Uğurlu, eşitdiniz indi mən oxuyanları da, onlara da münasibət bildirə bilərsiniz. Və ümumiyyətlə, bu bir qrup ziyalı, deyək ki, forum keçirdir. Məsələn, Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması, Adnan Emin blogerlərin azadlığa buraxılması, hansısa həbsdə olandan görüş keçirilməsi ilə bağlı heç bir siyasi iradə qoymadan, hətta dövlət başçısına müraciət hazırlayırlar, imza atırlar, heç bir qızıqlandırıcı fikir olmadan belə. Və bir qrup ziyalı da indi onların problemləri, onların bu fəaliyyətini və son günlər baş verənləri tənqid eləyir. Belə bir çaşınlıq yaranır cəmiyyətdə. Kimdir ziyalı və hansı tərəf daha çox bəlkə ziyalıdır, bəlkə daha çox kim tərəfin hansı daha çox ziyasızdır? Buyurun.
Əvvəl onu deyim ki, nə akademik olmaq, nə nazir olmaq, nə yüksək səviyyəli məmur olmaq, nə də hər hansı bir təşkilat rəhbəri olmaq, hələ ziyalı olmaq demək deyil. Bu cür alimlərdən Stalinin, Hitlerin sərəncamında da istənilən qədər var idi. Ancaq hətta onlar da bugünkü qədər, belə deyək ki, həmrəyliyə qarşı olan addımlar atmamışlar. O günləri mətbuatda bu dəfələrlə hallandırıldı. Stalin dövründə Kapitsanın, Kurçatovun və sonraki dövrdə Saxarovun fəaliyyətləri və onlara qarşı aparılan kampaniya, hansı alimlərin nə cür reaksiya verdikləri, bu kifayət qədər Gültəkin xanımın da yazısında var idi, başqa yazılarda da var idi. Kifayət qədər ibrətamiz hadisələrdir. Və hətta Saxarovun akademiyadan çıxarılması məsələsi bunu xatırladıram, oxumayanlar bilsin. Qoyulanda Kapitsa deyiblər ki, başqa bir, heç bir ölkədə belə bir presedent yoxdur. Kapitsa deyib ki, var. Harada deyib ki, faşist Almaniyasının dövründə Einsteini akademiyadan çıxartmışlar, qovmuşlar. Demək, biz artıq gəlib o səviyyəyə çatmışıq ki, bizdə baş verən prosesləri faşist Almaniyasında baş verən proseslərlə müqayisə edirlər. Bu, olduqca utanç gətirən, xəcalət gətirən. Mən çox sevinərdim ki, o 7 kafedra müdürü, o 7 Oğuz Sərən filmi yadıma düşdü burada. 7 kafedra müdürü Rafiq Əliyevin müdafiəsi istiqamətində bir bəyanat yayadılar. Bir mərdlik nümayiş elətdirəydilər. Bir həmkarlarla bir həmrəylik nümayiş elətdirəydilər. Ancaq bugün o kafedra müdürlərinin, o adını ziyalı qoyan, akademik, nə bilim, başqa titulları olan adamların, olan heç biri ziyalı deyil, mən bir mənalı deyirəm. Onların ziyalılıqda haqqı yoxdur. Ziyalı olan kəs...
Sizin bibinizi ziyalını, çağırmazlar.
Ziyalını harasa. Baltalamaz.
Zamin Hacı'nın bibisi kimi sizin də bibinizi çağırıb narahat eləməzlər.
Çağırsınlar, evi yoxdur. Bibimin nəyi var ki, nəyində narahat edin. Yəni ki, mənim yadıma düşür, bilirsiniz, Brodskinin 24 yaşında Rusiyada mühakimə olunması. Bununla bağlı 80-ci illərdə Yunus jurnalı geniş bir material çap eləmişdi onun məhkəməsində. Hakim bundan soruşur ki, bir qadın hakimdir, qeyizlik gəlir. Soruşur ki, nə işlə məşğulsun? Deyir, mən şairəm, yazıram, tərcümə edirəm. Deyir, yox, bu sayılmır. İşin adı nə? Və nəhayət onu tüfeyllik ittihamı ilə 5 il həbs cəzası vermişlər. Yalnız il yarım Sovet hökuməti kimi güclü hökumət onu il yarım türmədə yatıstıra bildi. Rusiyanın bütün böyük ziyalıları, akademiklər, Kremlə telegram dalınca vurdular və dedilər ki, bu böyük bir şairdir, böyük bir istedaddır. Bunu bu cür həbsdə saxlamaq olmaz. Baxın, bütün bunlar hamısı Sovet hökumətinin nə tərdiyərlər, qılıncının dalı da, qabağı da kəsən vaxtlarda baş verir. Ancaq indi baxın, bu kampaniya, bu yazılara, açıq deyim, ikrah doğurur insanda.
Niyə belə eləyirlər, nədir bunların maraq sizcə?
Mən yenə deyirəm, mən inanmıram ki, hakimiyyətdə təmsil olunan hər bir kəsin düşüncəsi, təfəkkürü bu olsun ki, bugün deyək ki, Rafiq Əliyevin verdiyi hansısa bir bəyanat və yaxud Ziyallar Forumunda deyilən hansısa sözlər, bu Azərbaycanda hakimiyyət üçün, hələ bəziləri devlət deyir, devlət üçün hansısa bir təhlükə doğurur. Əlbəttə ki, bunu düşünməyin özü belə gülüncə olar. Sadəcə, mənim bildiyim müşahidələrim bunu göstərir ki, müəyyən qruplar var ki, hakimiyyəti də və müəyyən hakimiyyətin lap yuxarı eşalonunda bu ziyalılarla, cəmiyyətin özü ilə aralarında olan uçurumu daha da dərinləşdirmək, bu düşmənçiliyi daha da artırmaq, yenə də deyirəm, bir daha təkrar edirəm bəyərkən ki, bu günlərdə çox mütərəqqi bir qanun olan, mənim də çox alqışladığım eks-prezidentlər haqqında, status haqqında qanunun qəbul olunmasında nə qədər müqavimət göstərildi, kimlər müqavimət göstərdi, hansı göstərişlərlə, kimlərin hansı çıxışları oldu, bu bizim gözümüzün qabağında oldu. Bu xırda da olsa milli barışa doğru atılmış xırdaca bir addımdır. Belə şey alqışlamaq lazımdır. Ancaq görürsən ki, bununla da maraqlı olmayan qüvvələr var.
Aydındır. Və dinləyicilərə onu da deyim ki, Azadlıq Radiosunun Oxuzalı Az saytında, deməli, saytının Facebook səhifəsində bir gün əvvəl, dünən gecə daha dəqiq desək, bu məsələ müzakirə olunub və çoxluq xeyli bu məsələni ziyalı necə olmalıdır və bu hadisələrə şərhlər gəlibdir və onları, deməli, həmin səhifədə açıb baxa bilərlər, amma əlbəttə ki, imkan daxilində biz onlardan bir neçəsində dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq fikrindəyik və indi birini oxuyub sonra Əkrəm Əlis ilə söhbəti davam elətdirəcəyik. Şərqin Əhmədov yazır ki, ziyalı dialoq qurur, amma başqaları onları dialoq quranları yanlış anlayır və bir də pəncərə açılandan sonra sərhəd də açılır. Sərhəddin bu üzündə onlar bir-birinin ərazisinə keçərək narahatlıq yarada bilirlər. Əgər həmin bu açıq pəncərənin nəticəsində xoşa gəlməz hal yaranırsa, dərhal ziyalını təqsirkar biləcəklər. Ona görə də ziyalının yeri narahat olur. Cavidan Xayrlova isə yazır ki, düşünmürəm, daha doğrusu əksini düşünürəm. Yeri narahat olan mütləq dinir, mütləq danışmağa başlayır. Susanlar ilə əsl yeri rahat olanlardır. Sadəcə bizim xalqın mahiyyətinin kodları onun folklorundandır. Az qalınca çapar. Biz belə bir xalqıq. acmasaq, ac qalmasaq səsimizi də çıxarmırıq. Bunu Cavidan Xəlilova Oxuzalı Az saytının Facebook səhifəsində müzakirə zamanı yazmışdı. Əkrəm müəllim, eşitdiniz və bir məsələyə istəyirəm həm də münasibət bildirəsiniz. Burada studiyamızda olan iki nəfər bildirdilər ki, niyə bu ziyalıların bu cür əks tərəf ziyalılar forumuna qarşı çıxanların bu cür hərəkətində belə fikirlər səsləndirildi ki, məsələn Şahlar Əskərov misal gətirildi və bildirildi ki, adamlara qarşı təzyiqlər olur, qorxurlar və falan, bir oğlun da Şahlar Əskərovun işdən çıxartdılar və s. Belə yaxşı pis danışmırsınız, ürəkli danışırsınız. Sizin işdən çıxarılacaq yaxud əlinizdən alınacaq bir şeyiniz yoxdur mu?
Yoxdur, siz mən əvvəla bu şeyə o qədər də inanmıram. Bu biraz şahid olur belə şeylər də. Sən bu əvvəla mən bu Zahid Orucun çıxışına münasibətimi bildirim.
Buyurun.
Demək, söhbət bundadır ki, o ki deyir, ziyalılar hökumətə qarşı, dövlətə qarşı, nə bilim nə. Hatta hardan deyir bu? Yaxşı, bunu deyəndə bir fikirləşmək lazım. Bu hardan götürüb deyir bu sözləri? Belə bir xof yaratmaq üçün. Üstə nəyə lazım bu xof yaratmaq? Güya ki, kimsə kimin üstünə gedir. Mən bayaq dedim ki, biz hətta, bax bunu bir necə deyərlər, üzvü kimi deyirəm, bunu özdə səmiyyətən deyirəm. Biz tərəf yaratmaq istəmirik. Azərbaycan ictimai mühitində sağlam bir düşüncə tərzi olsa-olsa yaratma arzusundayıq. Buna nə qədər nail olmaq mümkündür, bu da heç bir o qədər də real məsələ deyil. İndi söhbət burasındadır ki, biz heç kəs o ziyalılar demək forumunda heç bir kəs Azərbaycanın inkişafını, yəni Azərbaycan dövlətinin bu saati inkişafda olduğunu da danmır. Amma bizim arzumuz budur ki, bu inkişaf harmonik inkişaf olsun. Hər tərəfli inkişaf olsun. Məsələn, mən gedib kənddə görəndə ki, kənd batıb gəlib, burada da bir adama rast gələndə deyəndə bizim kənd batıb gedir, o da deyəndə ki, bizimki də batıb gedir. Onda mən istər istəməz fikirləşirəm ki, Azərbaycan kəndi bütövlükdə batıb gedir. Yəni, bunu ziyalılar deməyəcəksə, bəs bunu kim deməlidir? Yəni, ziyalı təkcə İlqar bəy, o kabinetlərdə oturub komanda verən kabinet komandirləri deyil. Yəni Azərbaycan təkcə o kabinetlərdən görünən Azərbaycan deyil. Azərbaycan həm də başqa bir Azərbaycan da var ki, kabinetlərdən görünmür. O kabinetlərdən görünməyən Azərbaycanın yanında olmaq ziyalının borcudur. Əşhədi ehtiyacdır ona. Və mən mətəl qalıram ki, niyə? Bax, o Sovet dövrünün o pis, pis vaxtlarına məxsus olan ovqatda təhrif eləyib, hər şey təhrif eləyib mənasından və məzmunundan çıxardılar. Məsələ burasındadır ki, mən haqdası oxudum deyir, bu ultimatum dili ilə danışırlar. Mən bilmirəm, Zahid Orucun söz harda ultimatum dili ilə hakimiyyətlə danışırlar. Əvvəla ziyalı hakimiyyətlə hər bir dildə danışa bilər. Söhbət budur ki, əgər ziyalılar hakimiyyətlə, ultimatumla danışmasaydılar, siz təsəvvür edin ki, 19-cu əsr Rus ədəbiyyatında o qədər figurlar var ki, padişahın evinə çox dərəcə yaxın olub, amma öz fikirlərini deyəndə az qala, nətər deyim, padişah ailəsinə qarşı çıxmalı olublar. Söhbət bundadır ki, burada ultimatum nədən ibarət olar? Zahid Oruç kimi xof yaratmaq məqsədi ilə durub allı-güllü sözlərdən uçet düzətməyin nə mənası var? Bizim son demək tədbirin adı milli birliyə nail olmağın şərtləri və yolları idi. Bəlkə bu şərtlər ultimatum şəklindədir. Axı olmaz belə. Məmləkətdə xof yaratmaqla məmləkətin sabit, dayanıqlı, harmonik inkişafına nail olmaq mümkün deyil. Bundan ötürü əksinə xofu götürmək lazımdır. Bizim məqsədimiz də bu xofu götürməkdir ziyalı mühitindən çıxılmasa. Ziyalı mühitində deyirsiniz, azad düşüncəyə, sərbəst təfəkkürə haradasa yol açmaqdır. Bu söhbət bundadır ki, ziyalı forumunun fikirlərini əgər hər gün təhrif eləyib bu şəkilə salacaqlar. Demək, məqsəd bunun olmamağına nail olmaqdır. Əgər olmamağına nail olmaq istəyirlərsə, orada oturan olan o 5 nəfərin mənə elə gəlir ki, elə bir böyük ehtiyacı yoxdur ki, nə siyasi xal yığmağa ehtiyacı var bu adamların. Siyasi xal yığmaq mənim də heç vaxt prinsipimdə heç vaxt siyasi xal yığmağın arzusunda olmamışam, mənə lazımdır deyil. Amma söhbət bundadır ki, ziyalılar, Azərbaycan ziyalısı tarix boyunca kabinetlərdə yaranmış təfəkkürlə, təsəvvürlə xalqa münasibət bəsləmir. Bu kabinetlərdən kənarda olan xalqın ürəyi, xalqın ürəyi ilə bir yerdə döyünən, belə biraz dərdəbəli çıxmasın sözüm, xalqın qayğıları ilə öz qayğılarını ayrı-ayrı təsəvvür eləyə bilməyən insanların birliyidir. Ziyalılar ziyalı xalqın yanındadır, kütlənin yox. Siyasətçilər kütlə, siyasətçiyə kütlə lazımdır. Ziyalıya xalq lazımdır. O xalq ki, həmişə azlıqda olur. O xalq ki, Azərbaycanın tərəqqisini yaradır. O xalq ki, zəhmətlə öz həyatını qurur. Bizim hər birimizin məqsədimiz budur. Və tarixən də belə olubdur. Biz Azərbaycanı uçutmaq istəmirik. Biz Azərbaycanı qurmaq istəyirik. Müasir, sivil, gözəl bir dövlət kimi. Hər kəsin öz fikrini söyləyə bildiyi, hər kəsin öz ürəyincə düşünə bildiyi və bu düşüncəni öz ürəyincə deyə bildiyi bir cəmiyyət yaratmaq istəyirik. Burada hər hansı bir zahid oruç təsəvvürü bu. Yuxusunda gördüklərini gəlib orada danışırsa bu. Və bu bundan nə isə bu yolundan 5-6 dəvə dalmadal deputat seçilə bilirsə, bu barədə düşünmək hakimiyyətin borcudur.
Əkrəm əlim.
Buna görə bu boyda imtiyazları insanlara vermək ümumiyyətlə dövlətin, hakimiyyətin, xalqın xeyrinədir, yoxsa yox.
Əkrəm əlim. Nə isə. Aydındır. Çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qoşulduğunuza görə.
Məndən də dostlarıma bir daha salam de. Hamınız sağ olun. Hər halda çalışaq sözü bir yerə qoyaq o yerdə ki, o sözün əgər qiyməti var. Oldu İlqar bəy.
Bir daha təşəkkür edirik sizə.
Oldu, sağ olun.
Mən Əkrəm müəllimi inandırmaq istəyərdim ki, onlar da burada heç bir ultimatumun adının olmadığını çox yaxşı bilirlər. Aha. Sadəcə burada ənənəvi şərləmə texnologiyası işə düşüb və lazım bildikləri yerlərə, lazımi yerlərə bunu bu cür təqdim eləmək lazımdır. Ki, bunlar bilirsiniz, hakimiyyətlə ultimatum dilində danışır. Bax, bu təqdimatın özünü bu tərəfə yönəltmək üçün bu ifadələrdən istifadə olunur.
Və nəhayət, Oxuzalı Az saytının Facebook səhifəsindəki müzakirədən bir deməli, şərhi də oxumaq istəyirəm bu məsələ ilə bağlı. Rəşad yazır ki, ziyalı yel tutmayan yerdir, o özü yeldir, yönəldiyi yerdən keçib gedər. Çünki ziya tabe olmayan aidiyyatdır. O məndə varsa mənə tabi olmayan bir canlıdır. Söhbət süni ziyalılıqdan getmir. Ziyalılıq elektrik enerjisi ilə deyil, heç yel enerjisi ilə də deyil. Bunu Rəşad yazıb Oxuzalı Az saytının Facebook səhifəsindəki dünənki müzakirədə studiyamızda verilişimizi yekunlaşdırmaq üçün sonuncu sözü mən Zamin Hacıya verirəm. Qısaca bir kəlmə. Hara gedir bu iş təxminən? Bu ziyalılıq.
Valla bu son söz demək biraz pis çıxır, yani son söz demək.
Burada son sözünüz.
Yani, amma bir şey qeyd edim ki, bu Əşən müəllim də onu dedi ki, burada da səsləndi ki, bu ultimatum hardadır, burada təhlükə nədir hakimiyyətə? Hakimiyyətə təhlükə burada var. Yəni, bunu görmək lazımdır. Bu hakimiyyət ümumiyyətlə hər hansı bir müzakirədən, hər hansı bir sözdən qorxur. Yəni, Rüstəm İbrahim Bəyov yaxud Rafiq Əliyev deyirsə ki, dəyişiklik lazımdır bu ölkədə. Bundan böyük təhlükə ola bilər mi hakimiyyət? Onlar bundan qorxurlar. Bunun bu belə deyək, bu qığılcımın genişlənməsindən qorxurlar. Ona görə də dərhal belə deyək, o bizim köhnə bir ədliyyə nazirimizin təbirincə desək, demokratiyanı beşikdəcə boğmaq lazımdır. Bu Südabə xanımın sözü idi. Bunlar bunu beşikdə boğmaq istəyirlər ki, başqalarının da səsi çıxmasın. Vəssalam.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dinləyicilərə bildirim ki, Azadlıq Radiosunun Pen Klub proqramında ziyalı necə olmalıdır mövzusunda söhbətimiz yekunlaşır. İştirak edənlər Əkrəm Əylisli, Fəxri Uğurlu və Zamin Hacı idi. Qarşı tərəfin mövqeyi müraciətlərimizə baxmayaraq bu mövqeyini müdafiə eləmək üçün üçün studiyaya heç kim gəlmədi, telefon bağlantısında da olmaq istəmədilər. Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişi bu dəfəki sayını canlı efirdə yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idi Milqar Rəsul və prodüser Marif Çingizoğlu. Sağ olun, gələn həftənin 4-cü günü canlı efirdə bir də görüşənə dək.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə? Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.